Quiet Quitting วัฒนธรรมที่เชื่อว่าการทำงานหนักไม่ใช่ว่าจะได้ดีหมดใจครับ
I recently learned about this term called quiet quitting where you're not outright quitting you're no longer subscribe culture mentality
เป็นภาคต่อครับของ The Great Resignation อภิมหาการลาออกสาเหตุนี้เกิดจากอันดับที่1คนรู้สึกว่าชีวิตกับงานมันควรจะมีการจัดสมดุลใหม่อันที่2บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีทางเลือกอื่นๆอันที่3คือองค์กรไม่ได้ปรับตัวนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Barclays Investment Bank ให้ความเห็นนะครับว่าถ้าคนเกิด quiet quittingเศรษฐกิจจะชะลอตัวเพราะคุณไม่ได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งคุณจะเสียเปรียบในแง่ของความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะคนที่พยายามมากกว่าก็จะมีงานที่มั่นคงมากกว่า
This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espressoสรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ที่ใดมีวิกฤตที่นั่นมีโอกาสที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีความต้องการธุรกิจจะเติบโตจากวิกฤตโลกร้อนได้อย่างไรกลยุทธ์ความยั่งยืนควรจะเริ่มต้นแบบไหน The Secret Sauce Strategy Forum ปี2022ครับ Code Red Strategyกลยุทธ์คว้าโอกาสจากวิกฤตโลกนี่คือฟอรัมที่ผู้บริหารทุกคนไม่ควรพลาดครับสิ่งที่คุณจะได้รับคือเฟรมเวิร์กกลยุทธ์ความยั่งยืนที่ใช้ได้จริงฉากทัศน์และแนวโน้มเศรษฐกิจ ESG วิธีทรานส์ฟอร์มธุรกิจชนะคู่แข่งมัดใจลูกค้าเคสจริงจากผู้บริหารชั้นนำเช็คลิสต์ตรวจสอบความพร้อมขององค์กรและพิเศษสุดๆครับเน็ตเวิร์กิ่งปาร์ตี้ในแบบฉบับคอมมูนิตี้ของ The Secret Sauce เท่านั้นพบกับสมโภชอาหุไนจริพรจรุกรสกุลดร.สมประวินมันประเสริฐสินีนุชโกกนุฑาภรณ์พนจันทร์จรุรังสีพงศ์ออกแบบเนื้อหาโดยผมเคนนครินทร์วณิกิจไพบูลย์และอาจารย์ทนายชรินทร์สารงานจัดขึ้นวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ครับณ Bangkok Marriott Hotel The สุรวงศ์ครับเลือกรับชมได้ผ่าน2ช่องทาง On Ground พร้อม Networking Partyบัตรราคาเพียง 10,000 บาทซื้อตอนนี้ Early Bird ถึง14กันยายนนี้เท่านั้นราคาเหลือเพียง 6,900 บาทเท่านั้นออนไลน์รับชมที่ไหนก็ได้ราคาเพียง 3,500 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Secret Sauce
Quiet Quitting วัฒนธรรมที่เชื่อว่าการทำงานหนักไม่ใช่ว่าจะได้ดีหมดใจครับโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่ามีอีกคำศัพท์หนึ่งแล้วนะครับหลายท่านได้ยินไหมครับ Quiet Quitting คือคำเนี่ยมันบอกว่าเป็นเหมือนการลาออกเงียบๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การลาออกนะครับมันเป็นเทรนด์ที่เขาบอกว่าเป็นภาคต่อครับของ The Great Resignationก็คือตอนที่ลาออกไปเยอะมากๆแล้วจำได้ไหมฮะอภิมหาการลาออกที่ผมเคยจัดไปแล้วหลายตอนเหมือนกันนะตอนนี้มันเหมือนเป็นภาคต่อแต่ถามว่ามันคืออะไรมันสะท้อนการทำงานแบบใหม่อย่างไรและเราจะรับมือกับมันอย่างไรอันนี้เราต้องพูดคุยกันนะครับเบื้องต้นในเชิงความหมายเนี่ยผมต้องบอกว่าผมลองให้ความหมายมันด้วยตัวเองแล้วกันหลังจากไปทำความเข้าใจมันมานะครับเราเคยได้ยินคำว่าเบิร์นเอาท์ใช่ไหมครับเบิร์นเอาท์นี่ก็คือเหมือนกับไม่ได้หมดแรงแต่หมดไฟหมดไฟในการทำงานซึ่งมันเป็นคำที่มาในยุคหลังๆตอนแรกเราจะได้ยินคำว่าหมดแรงนะทำงานแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินหมดเรื่องของพละกำลังนะฮะแต่พอในช่วงกลางๆเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าหมดไฟก็คือเบิร์นเอาท์คือมันงานหนักเกินไปหรืองานมันไม่ตอบสนองความต้องการของพวกเราตอนนี้เหมือนเป็นอีกภาคฮะก็คือคำว่า quiet quitting ผมแปลเป็นไทยอย่างนี้ว่าหมดใจครับไร้ใจฮะวัยรุ่นก็ใช้คำนี้ไร้ใจมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมครับหรือมีผู้ประกอบการรายไหนที่มีทีมงานเป็นแบบนี้บ้างวันนี้ผมจะสวมหมวก2ใบนะไม่ใช่แค่คนทำงานอย่างเดียวแต่ว่าเป็นผู้บริหารด้วยว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงคือพนักงานที่ทำงานไปวันๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมฉันต้องทำงานหนักด้วยในเมื่อมันไม่ตอบสนองชีวิตมันไม่ได้ตอบสนองเรื่องรายได้บริษัทไม่ได้ให้คุณค่ากับเขาก็ทำไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามโดยที่ไม่ได้คิดอะไรซึ่งแน่นอน ในมุมมองของผู้ประกอบการเจ้าของก็คงจะไม่ชอบนะฮะแต่คำถามก็คือมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและมันควรจะจัดการกับมันอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันนะครับว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับเอาอันดับแรกก่อนว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันพูดกันเยอะจริงๆนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศชื่อดังหลายแห่งครับพูดถึงประเด็นนี้เยอะมากนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วแปลตรงตัวเนาะ Quiet Quitting ก็คือการลาออกแบบเงียบๆ World Economic Forum เลยนะเวทีใหญ่ขนาดนั้นเลยนะใช้คำนี้เลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่การลาออกจริงแต่มันคือการที่เราอะไร้ใจหรือไม่จริงจังกับงานมากจนเกินไปสำนักข่าวหลายแห่งครับก็ให้ความหมายนะครับว่ามันคือการไม่ทุ่มเทให้กับงานหนักหรือไม่เชื่อว่าวัฒนธรรมการทำงานหนักแล้วจะได้ดีคุ้นๆใช่ไหมคล้ายๆกับ lying flat วัฒนธรรมการเหมือนนอนแผ่ซ่านยอมรับความจริงแล้วก็นอนตายไปแบบที่วัฒนธรรมจีนเคยเกิดขึ้นเพราะมันเป็นแอนตี้การทำงานหนักนะครับลองดูคลิปนี้ครับคลิปนี้เป็นไวรัลใน TikTok มากๆนะฮะมีคนดูกว่า 3.5 ล้านวิวไปแล้วนะฮะ
I recently learned about this term called quiet quitting where you're not outright quitting you're no longer subscribe culture mentality
จากผู้ใช้งานที่ชื่อว่าคุณเซอิดเลปเพลินหรือว่าเซอิดคานเป็นวิศวกรวัย24ปีครับในนิวยอร์กที่กล่าวทำนองว่า quiet quitting ไม่ได้หมายถึงการที่คุณลาออกจากงานจริงๆแต่มันหมายถึงคุณได้ลาออกจากแนวคิดที่จะก้าวหน้าไปให้ไกลกว่านั้นคุณยังคงทำหน้าที่ของคุณไปแต่คุณแค่ไม่เห็นด้วยกับวัฒนธรรมบ้าคลั่งในการทำงานที่ว่าการทำงานคือชีวิตของคุณเพราะในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่คุณค่าของคุณไม่ได้ถูกกำหนดด้วยคำว่า productivity คุณไหมฮะมันเหมือนเป็น toxic จาก productivity แบบนี้นั่นเองอันนี้คือเอาให้เห็นภาพนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปการบัญญัติคำนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนบัญญัติเพราะว่ากระแสนี้ทางแมกกาซีนครับระบุไว้ครับว่าคุณแม็กกี้เพอร์กินส์คุณครูในรัฐจอร์เจียได้เริ่มใช้วลี Quiet Quitting ขึ้นตั้งแต่ปี2018แล้วนะฮะก่อนโควิดอีกเพราะอะไรเพราะตัวเองรู้สึกแบบนั้นในงานสอนของตัวเองอย่างไรก็ตามครับวลีดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแท้จริงก็ในช่วงที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะฮะ TikTok เนี่ยประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมปี2022จากไวรัลที่ผมเกริ่นไปแล้วแล้วตอนนี้ถ้าใครไปเสิร์ชแฮชแท็กครับ Quiet Quitting นะจะเห็นว่ามีคนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับจากนั้นครับ Wall Street Journal ได้ตีแผ่เรื่องนี้ในกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องแค่ Gen Z อะไรแบบนั้นอย่างเดียวแต่สำนักข่าวเขามองเห็นว่ามันมีเทรนด์นี้จริงๆจนสื่อหลายสำนักเนี่ยได้วิเคราะห์แนวคิดนี้ในวงกว้างนะครับสำนักข่าวหลายแห่งระบุว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วปรากฏการณ์ Lying Flatนะหรือปรากฏการณ์นอนราบในประเทศจีนเมื่อปี2021ก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่อยากจะทะเยอทะยานไม่อยากจะทำอะไรแล้วขาดความกระตือรือร้นแล้วก็เช้าชามเย็นชามเอาตัวรอดไปวันๆเพื่อต่อต้านวัฒนธรรมการทำงานอย่างมาอยู่ยังในจีนซึ่งก็คล้ายๆกับ Quiet Quitting นะครับคือหลีกเลี่ยงการทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็พยายามไม่ให้งานเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราคือ Work Life Balance พยายามแยกออกให้ได้มากที่สุดนะครับเราไปดูสาเหตุกันมั้ยครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันครับคุณเคที่แคชเชอร์นะครับผู้ก่อตั้ง Career Life Alliance Services นะครับกล่าวครับว่า Quiet Quitting เป็นคำศัพท์ใหม่ก็จริงแต่มันคือคำจำกัดความแนวคิดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและตอนนี้มันหวนกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยเหตุการณ์ The Great Resignation ในช่วงปี2021ที่พนักงานประมาณ4ล้านคนนะฮะลาออกจากงานในแต่ละเดือนเพราะความขัดแย้งในเรื่องของ Flexibility ความยืดหยุ่น Balance ครับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานนะฮะในช่วงที่หลายองค์กรพยายามผลักดันให้พนักงานเนี่ยเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งข้อมูลจาก McKinsey ระบุครับว่าเหตุผลหลักที่ผู้คนออกจากงานเมื่อปีที่แล้วนะคือการขาดการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพดังนั้นครับทีมทรัพยากรบุคคลครับผู้จัดการจำเป็นต้องให้พนักงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมองเห็นความเป็นไปได้ในการเติบโตมากยิ่งขึ้นสอดคล้องครับกับความเห็นของคุณจายาดัสนะฮะกรรมการผู้จัดการของ Randstad ในสิงคโปร์และมาเลเซียครับบอกว่า Quiet Quittingเป็นผลมาจากโควิด19และการลาออกครั้งใหญ่พนักงานถามหาความสมดุลระหว่างชีวิตและงานซึ่งมันไม่ใช่แค่คำร้องขอหรือคำขอร้องแต่มันเป็นความต้องการอันนี้เดี๋ยวตีความกันต่อนะว่าหมายความว่าไงของพวกเขาการลาออกครั้งใหญ่ในช่วงนั้นคือพนักงานหลายคนนะครับที่มีที่ไปนะฮะช่วงนั้นก็คือ เกิดการจ้างงานจากพนักงานจำนวนมากเพื่อดึงดูดพนักงานในช่วงที่บริษัทหลายแห่งเติบโตในช่วงโควิดแต่พนักงานบางคนไม่มีงานอื่นให้ไปครับแล้วก็จำเป็นต้องทำงานต่อไปการเกิด Quiet Quitting จึงกลายเป็นตัวเลือกต่อไปที่มีคือในเมื่อไม่รู้จะย้ายงานไปยังไงไม่กล้าลาออกก็เลยทำแบบนี้ไปนะฮะ สิ่งนี้มาจากไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของสิ้นหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทั้งเรื่องของสภาพปัจจัยภายนอกนะอันนี้ต้องบอกว่ามันก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับทั้งเงินเฟ้อค่าครองชีพความเครียดจากเศรษฐกิจจากโควิดหรือว่าในมุมของเรื่องการเมืองอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยนะครับทางด้านดร.นาตาลีเบลการ์เนอร์นะครับหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ด้านแรงงานของ Achievers ก็ได้ระบุนะครับว่าสาเหตุนี้เกิดจากการทำงานหนักเกินไปและไม่ได้รับการชื่นชมอีกด้วยก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พยายามจะบอกให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับว่าไอ้ quiet quitting เนี่ยมันเกิดจากอะไรผมสรุปอีกครั้งเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยผมว่าอันดับที่1มันเป็นภาคต่อนะของ The Great Resignation เป็นภาคต่อของ Lying Flat อะไรแบบนั้นคือคนรู้สึกว่าชีวิตกับงานมันควรจะมีการจัดสมดุลใหม่เพราะว่าความหมายของงานเนี่ยเขาได้รับเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่โควิด19มันเข้ามากระแทกเขาคือเขาได้ล้ำลึกว่างานมันคืออะไรกันแน่เขาได้กลับไปทำงานที่บ้านเขาได้ไปเวิร์คเคชั่นทำให้เขากลับมาทบทวนความหมายของงานว่างานมันคืออะไรซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วหลายตอนว่างานที่มีความหมายงานที่มันยืดหยุ่นได้กลายเป็นปัจจัยต้นๆที่คนเลือกใช้ในตรงนี้นะครับอันที่สองสาเหตุที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมีทางเลือกอื่นๆที่เราพูดไปได้เช่นเขาไม่สามารถลาออกได้เขาไม่สามารถที่จะหางานอื่นๆได้ที่ตอบสนองกับความยืดหยุ่นของเขาต้องการตอบสนองต่อเรื่องความหมายในงานเขาก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันอยู่ไปวันๆแล้วกัน quiet quitting นะครับอันที่3ที่ผมเห็นก็คือต้องบอกว่าตัวองค์กรก็มีผลเหมือนกันคือองค์กรไม่ได้ปรับตัววิธีการทำงานและวิธีการทำงานวิธีและวิธีเลยนะในรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อพวกเขาทำให้ก็เกิดเขาเรียกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนโยบายขององค์กรหรือว่า workplace ขององค์กรที่มันไม่ตรงกับความต้องการของพนักงานพนักงานก็เลยใช้วิธีการในการเหมือนดื้อเงียบในการต่อต้านสิ่งเหล่านั้นนะครับอันนี้คือ3สาเหตุหลักที่ผมลองวิเคราะห์มาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับไปดูสัญญาณที่บ่งบอกดีกว่าครับว่าถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าในบริษัทของคุณเนี่ยมันมี quiet quitting เกิดขึ้นหรือเปล่าคุณจะสังเกตจากอะไรได้บ้างนะโจกัสโซนะครับผู้อำนวยการด้านอาวุโสด้านบุคคลของRilla Health นะฮะกล่าวถึงสิ่งที่องค์กรจะต้องสังเกตในตัวพนักงานว่าการที่พนักงานคนนึงมีแรงจูงใจในการทำงานลดลงอย่างรวดเร็วมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ต่ำคือ engage นะเนาะเป็นสัญญาณของ quiet quitting ซึ่งอาจจะทำให้ productivity ของพนักงานนั้นลดลงด้วยไม่ว่าจะเป็น 1. การปฏิเสธทีมคือมีอะไรก็ไม่อยากจะจอยด้วย 2. ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครที่ไม่จำเป็นนะก็คุยกับคนอื่นน้อยลงหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนอื่น3เริ่มแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวมากขึ้นนะครับแล้วก็4เลือกที่จะเงียบแทนที่จะเสนอไอเดียใหม่คือเวลาถามว่ามีไอเดียอะไรไหมก็เงียบๆไม่ได้สนใจอะไรแบบนั้นซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าตอนนี้องค์กรก็เป็น flexible workplace ใช่ไหมก็คือใช้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เจอหน้ากันเนาะพอเป็นออนไลน์ยิ่งสังเกตตรงนี้ยากขึ้นไปด้วยนะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความไม่แยแสผมชอบคำนี้นะคือไม่แยแสอิกนอต่อสิ่งใดในองค์กรของพนักงานคนนั้นซึ่งฟังตรงนี้หลายคนก็จะรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆใช่ไหมกับเบิร์นเอาท์หรือมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าคุณจีน่าฟ็อกซ์นะครับนักจิตวิทยาองค์กรกล่าวว่า quiet quitting ไม่เหมือนครับกับเบิร์นเอาท์เพราะภาวะหมดไฟคล้ายๆจะหมดแรงอันเนี้ยมันหมายถึงความเครียดความเบื่อหน่ายกับการทำงานซึ่งหาทางจัดการไม่ได้พูดง่ายๆคือเราเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจคือเบิร์นเอาท์เราไม่ได้อยากเกิดผมสมมติตัวผมเองสมมตินะฮะเราตั้งใจทำงานมากๆเลยแล้วเรารู้สึกยังดีกับองค์กรและยังดีกับความหมายของงานที่มันมีแต่งานมันเยอะจนเกินไปจัดสรรเวลาไม่ได้ทำโดยที่ไม่มีเวลาพักติดๆกันเราอาจจะเกิดอาการเบิร์นเอาท์ได้นั้นอาการเบิร์นเอาท์บางทีเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจให้มันเกิดเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็น quiet quitting เขาบอกว่าจงใจเลยครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นถึงความอันตรายมากกว่าถูกไหมเพราะ quiet quitting คือฉันเลือกที่จะเงียบเองฉันไม่ได้โดนสภาวะอะไรกระทำฉันมองแล้วว่าฉันอยากจะเงียบมุมนี้น่าสนใจนะครับลองไปดูมุมคิดจากนักวิชาการหรือผู้บริหารเกี่ยวกับคำว่า quiet quitting กันดีกว่าว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไรเราจะได้มีหลายไอเดียคุณจอนาธานมิลล่าครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Barclays Investment Bank ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นนะครับว่าถ้าคนเกิด quiet quitting เศรษฐกิจจะชะลอตัวเพราะคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่ได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งคุณจะเสียเปรียบในแง่ของความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพราะคนที่พยายามมากกว่าก็จะมีงานที่มั่นคงมากกว่าถ้ามองในระดับ เศรษฐกิจในเรื่องนี้ก็ดูเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะผลสำรวจล่าสุดจากแกลล็อปนะครับพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือ employee engagement ซึ่งผมย้ำหลายครั้งแล้วมันสำคัญมากนะในยุคหลังโควิดเนี่ยนะฮะในสหรัฐเนี่ยนะครับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีจากปี2020อยู่ที่ 36% แต่ในปี2021เหลืออยู่ 34% เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้ามองมุมใหญ่ Core Equity ก็ค่อนข้างเป็นเทรนด์ที่เป็นภัยคุกคามต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเขามองภาพใหญ่อีกมุมนึงแล้วกันนะครับคุณเควินโอเลรีประธาน O-Share ETF ครับได้กล่าวว่า Core Equity นั้นโคตรแย่แล้วคนนี้พูดตรงนะมันบอกเป็นแนวคิดที่แย่มากถ้าคุณเกิดมีความรู้สึกแบบนี้คุณจะไม่ได้ทำงานกับผมหรอกผมตั้งคำถามเสมอนะครับว่าจะทำอะไรกับธุรกิจเราพยายามที่จะสร้างทีมทำงานด้วยกันเพื่อสร้างความสำเร็จบางอย่างตั้งเป้าหมายร่วมกันมันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะทำงานที่ไหนหรือทำหกโมงเช้าคุณแค่ทำงานนั้นให้เสร็จนี่คือฟรีดอมแล้วไงนี่คืออิสรภาพที่เรามอบให้แต่ถ้าคุณบอกว่าเกินเวลางานแล้วคุณต้องหยุดทำทั้งที่งานไม่เสร็จเขาบอกว่ามันคือไวรัสขององค์กรมันคือแคนเซอร์มันคือมะเร็งขององค์กรอันนี้ต้องบอกกับทุกท่านก่อนนะครับว่า Core Equity บางทีมันสะท้อนออกมาเช่นเราส่งอีเมลหาหรือส่ง LINE หาส่ง Slack หาทีมงานของเราในวันเสาร์อาทิตย์นะเขาบอกว่าไม่ทำไม่ใช่เวลางานเกิน 5:00 น.ไปนิดนึงไม่ทำงานไม่สนใจอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณนึงทำให้คุณเควินนะครับโอเลรี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็ให้อิสรภาพแล้วไงคือคนนี้พยายามจะบอกว่าองค์กรเขาอะมีอิสรภาพให้แล้วถ้าคุณยังทำแบบนี้อีกยังมาควายเอ็ดควิตติ้งกับผมอีกไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์ของงานผมว่ามันคือมะเร็งขององค์กรมันคือไวรัสก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกมุมนึงครับคุณนาเดียเดออัลล่านะฮะผู้ก่อตั้ง Real You Leadership ได้ให้ความเห็นนะครับว่าควายเอ็ดควิตติ้งเป็นแนวคิดที่ต่อต้านวัฒนธรรมการทำงานที่เร่งรีบหรือวัฒนธรรมคลั่งงานของชาวอเมริกันภาษาอังกฤษก็เรียกว่า hustle นะ hustle culture อย่างตรงไปตรงมาอีกทั้งแนวคิดนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการลาออกครั้งใหญ่ครั้งมโหฬารหรือผู้คนหมดไฟเพราะเราเพิ่งผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิดมาเราตระหนักได้ว่าเราตายได้ครับและเวลาชีวิตเรามันสั้นดังนั้นเราต้องการใช้ชีวิตเพื่อทำสิ่งที่เรารักซึ่งไม่ได้หมายถึงงานที่รักหรืองานในฝันอย่างเดียวเพราะมันช้าและเราอาจจะตายก่อนด้วยนี่ก็เป็นอีกมุมนึงแล้วกันนะว่ามันเป็นเหมือน anti culture นะครับดร.นาตาลีนะครับเบลการ์เนอร์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ด้านแรงงานที่ Achievers ได้ให้ความเห็นคำแนะนำในมุมมองที่ต่างออกไปเขาบอกว่าในขณะที่องค์กรกำลังมองพนักงานเหล่านั้นว่าทำตัวไม่เป็นมืออาชีพทำตัวไม่ได้เรื่องเลยแบบที่คนก่อนหน้านี้มองในทางกลับกันครับพวกเขาเนี่ยอาจจะกำลังมองหาลู่ทางที่ไม่ทำให้ตัวเองเบิร์นเอาท์มากเกินไปอยู่ก็ได้ในมุมนึง Quiet Quitting ยังบ่งบอกถึงความรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ที่พนักงานหลายคนกำลังประสบพบเจอทำให้พวกเขาประเมินและจัดลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อมูลจาก McKinsey ได้ระบุนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้พนักงานทั่วโลกประมาณ 40% กำลังคิดเรื่องลาออกจากงานในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าอีกด้วยคลื่นนี้ยังไม่จบนะเพราะคนทั่วไปจะใช้เวลาทำงาน 90,000 ชั่วโมงในการทำงานตลอดช่วงชีวิตดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ความพอใจหรือความไม่พอใจจะส่งผลต่อชีวิตอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเห็นหลายส่วนที่เกิดขึ้นทุกท่านคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสรุปความเห็นผมในช่วงท้ายแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรารับมือยังไงดีก่อนเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้วผมเชื่อว่าในองค์กรไทยก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นด้วยก็ต้องมาหาทางจัดการกันเนาะทั้ง CNN และ CNBC ก็มีคำแนะนำมานะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะฮะอันแรกเขาบอกว่าถ้าเป็นคนทำงานนะมี3ข้อหลักๆ1พยายามทำให้ตัวเองมีประสิทธิภาพเสมอการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่คุณก็คงยังต้องทำงานต่อไปแม้จะไม่ได้ทำงานหนักเกินเวลาแล้วก็ตามแต่พอถึงช่วงทำงานก็ควรที่จะเต็มที่แล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพที่สุดก็จะช่วยพัฒนาทักษะของตัวเองในการแข่งขันในตลาดได้ในขณะเดียวกันก็พยายามรีเช็คหรือว่าสำรวจความสนใจตัวเองก็จะทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือไม่ต้องไปสนใจองค์กรอะไรมากเอาตัวเองแหละซึ่งมุมนี้ผมเห็นด้วยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละคือนายของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ตัวเองนั้นมีประสิทธิภาพแต่ในระดับไหนก็คงต้องมาพูดกันอีกทีว่าแบบไหนที่เรียกว่าพอดีทำให้ตัวเองยังแข่งขันในตลาดได้อย่าลืมว่าทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมเราไม่ได้เงินมาจากท้องฟ้า อนาคตก็จะลำบากมากขึ้นถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองอันนี้ต้องยอมรับว่าเราคือนายตัวเองนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือการจัดลำดับความสำคัญเขาบอกการหมดไฟที่เร็วที่สุดก็คือคุณไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดลำดับความสำคัญมันก็เลยรู้สึกว่างานเยอะไปหมดเลยแล้วก็งานหนักไปหมดเลยเช่นงานที่ทำอาจจะเสร็จตอนเวลาทำงานพอดีหรือเรียนไป2ชั่วโมงถึงจะเสร็จเราอาจถามตัวเองสักนิดครับว่างานนี้เราอยากทำต่อหรือเปล่ามันทำให้เรารู้สึกเติมเต็มหรือเปล่าหรืองานนี้สำคัญนะแต่ว่าเลทหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรก็ลองกลับมาถามตัวเองนะครับเช่นงานนี้สำคัญหรือเปล่านะฮะต้องทำให้ตรงเวลาขนาดนั้นไหมเลทได้ไหมลองมาจัดลำดับความสำคัญของตัวเองดูนะครับว่าอันไหนเป็นงานที่ด่วนสำคัญด่วนไม่สำคัญสำคัญแต่ไม่ด่วนและไม่ด่วนและไม่สำคัญเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ใช้เมทริกนี้ผมเคยเล่าไปแล้วตอนหนึ่งใน Eisenhower Matrix เราจะได้เลือกได้ว่าลำดับความสำคัญของคุณคืออะไรแล้วก็อีกมุมนึงนอกจากเรื่องการจัดลำดับความสำคัญแล้วก็คือสิ่งที่ทำให้คุณนั้นทำงานแล้วมันสำเร็จด้วยทำให้คุณนั้นก้าวหน้าในอาชีพด้วยผมว่าก็จำเป็นนะฮะต้องมาจัดลำดับความสำคัญเราจะได้รู้ว่าอันไหนเราควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนควรรีบอันไหนไม่ควรรีบอย่างน้อยทำให้เราจัดเวลาได้เพราะว่าผมเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยมันจะทำให้เราอย่างน้อยมีเวลาในการหายใจมากขึ้นได้นะครับอ่ะอันที่3เขาบอกให้เปิดใจคุยกับหัวหน้าผมว่าสำคัญมากๆถึงมากที่สุดและนี้ต้องเป็นองค์กรด้วยที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นลักษณะแบบนั้นเริ่มเบิร์นเอาท์เริ่มมีอาการควอยต์ควิตติ้งนะครับให้รีบเปิดใจคุยกับหัวหน้าเลยนะครับเพราะผมเชื่อนะถ้าองค์กรที่มีมาตรฐานเพียงพอเนี่ยหัวหน้าจะช่วยคุณเพราะว่าเขาก็อยากให้คุณทำงานให้ดีต่อไปหรือว่ามีโอกาสได้คุยกับแผนกบุคคลแผนก HR ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพื่อทำให้องค์กรได้รับรู้ผมเชื่อว่าไม่มีองค์กรไหนหรอกที่อยากจะทำร้ายพนักงานของพวกเราเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้อันนี้มองในมุมผมด้วยเนาะคือบางทีเราไม่รู้จริงๆให้รีบบอกเราจะได้มาช่วยกันจัดการปัญหาเช่นอาจจะลดงานไหมกระจายงานไหมเพิ่มคนไหมหรือจะลำดับความสำคัญกันใหม่อันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจริงๆแล้วที่คุณทำแล้วมันไม่ได้ไม่ดีช้าเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่เก่งพอก็ส่งไปเทรนนิ่งเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะบอกว่าช่วง6เดือนนี้อาจจะทำงานหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นแบบนี้เป็นต้นคือมันมีวิธีการจัดการค่อนข้างเยอะนะฮะก็เป็นคำแนะนำที่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปเป็นระดับองค์กรแล้วกันว่าผู้บริหารควรจะป้องกันการเกิดหรือแก้ไขยังไงคำแนะนำจาก Harvard Business Review บอกว่าในมุมของผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าอาจจะต้องถามตัวเองครับว่าที่พนักงานเกิดแนวคิดนี้มันเป็นเพราะความสามารถในการเป็นผู้นำของเราหรือเปล่าซึ่งสำหรับผมเกี่ยวมากเรื่องของคนเกี่ยวสุดๆคนจะลาออกหรือจะหมดไฟจะหมดใจจะหมดแรงเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มาจากผู้นำหรือหัวหน้าที่คุณทำงานด้วยนะครับแล้วก็พยายามพูดคุยกับพนักงานอย่างตรงไปตรงมาคุยแบบเปิดกว้างถึงความคาดหวังของพนักงานว่าเราต้องการอะไรมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาพยายามจะเดลิเวอร์เพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่อยากทำก็คุยกันได้นะครับด้านดร.นาตาลีบอลการ์เนอร์นะครับก็ได้แนะนำครับว่า Core Equitting เป็นการขอความช่วยเหลือจากพนักงานแล้วนี่คือไซเรนนะสิ่งที่สำคัญก็คือหัวหน้าต้องใส่ใจกับคำติชมหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีคนได้ยินเขาอยู่ก็คือสร้าง Engage สร้าง Belonging สร้างการรับฟังให้เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นอีกมุมนึงที่พยายามป้องกันให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีคนเห็นคุณค่ามันมีคนเห็นความหมายรวมทั้งมีปัญหาอะไรเนี่ยหัวหน้ารับฟังเสมอๆก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเขาแล้วงั้นก็ฉันก็ชาเย็นใส่เธอไปเลยแล้วกันอะไรแบบนั้นนะฮะอ่ะคุณมิเชลเฮครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของเซตวิกนะครับให้คำแนะนำนะครับว่าให้ทำแบบนี้ส่งเสริมให้พนักงานในทีมได้มีเวลาพักผ่อนระหว่างวันหรือลาพักร้อนแบบไม่มีความกังวลเรื่องงานนะครับอันนี้จำเป็นนะสำหรับผมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีต่อสุขภาพจิตของพนักงานก็เป็นวิธีที่ดีอาจเป็นการจัดกิจกรรมที่คลายเครียดนะครับหรือว่าบอนดิ้งทีมทำให้ทีมได้รู้จักกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นไม่ส่งข้อความเรื่องงานนอกเวลางานเพื่อสร้างพฤติกรรมการทำงานที่ดีไม่มีใครควรต้องแตะคอมพิวเตอร์หลังเวลาเลิกงานให้พวกเขาไปใช้ชีวิตที่ต้องการควรออกแบบการทำงานให้ไม่หนักจนเกินไปด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความฝันนะแต่ผมพูดเลยมันทำยากนะในองค์กรจริงๆโดยเฉพาะธรรมชาติของงานบางประเภทที่ไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ผมว่าต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจด้วยว่าประเภทของงานเราเป็นยังไงธรรมชาติของงานมันเป็นยังไงนะครับมีเวลาให้กับพนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้พักผ่อนพร้อมมีพื้นที่ให้พวกเขาได้เติบโตอันนี้เห็นด้วยมากนะครับให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ก่อนพนักงานลาออกด้วยนะครับอันนี้พี่เล้งเอ็มเฟกก็เคยพูดเรื่องนี้เนาะเรื่อง exit interview เพราะมันทำให้องค์กรได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพวกเขาและอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจลาออกแล้วก็จะเอามาปรับปรุงองค์กรของเราได้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะดื้อเงียบนะสภาวะไร้ใจ quiet quittingโดยสรุปครับ quiet quitting คือการไม่เชื่อนะครับว่าการทำงานหนักนั้นจะได้ผลดีผมอาจจะเสนอความเห็นแบบนี้นะครับผมยังเป็นคนหัวโบราณอยู่นิดๆนะครับผมเชื่อว่าการทำงานหนักได้ผลดีจริงๆและผมไม่เคยเห็นใครที่ไม่ทำงานหนักแล้วเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแต่หัวใจคือทำงานหนักหนักอย่างไรถึงจะสมเหตุสมผลหนักแบบไหนถึงจะเหมาะสมและหนักแบบไหนถึงจะยังมีคุณค่าความเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เขาก็ยังต้องมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันเราต้องมองว่าคนทำงานก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะเขาไม่ใช่แค่เครื่องจักรเขาเจ็บปวดได้เขาเหนื่อยได้เขาอยากจะลาออกแบบเงียบๆมันเกิดขึ้นได้เราคงจะต้องหาทางพูดคุยกันด้วยความเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุณค่าของมนุษย์ที่เราอยากเห็นเขาพัฒนาขึ้นคุณค่าของมนุษย์ที่เราอยากเห็นชีวิตของเขาดีขึ้นชีวิตกับงานของมนุษย์คนหนึ่งควรจะเดินไปด้วยกันได้อย่างสมดุลมากที่สุดที่เราควรจะเป็นสวัสดีครับ